Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola mula kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bokono ya drépanocytose na docteur Placide Manzombi, médecin directeur ya centre médical Saint-Crispin anémie SS na micro ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa. Docteur Placide Manzombi alobi moto nyonso toute oyo alakisi elembo ya makila kokita nde azali drépanocytaire.
Anémie, oui, c'est un signe de la drépanocytose. Mais toute anémie n'est pas drépanocytose. Anémie provoquée par... Donc on a beaucoup d'habitude de malaria, Ezali. Anémie provoquée par Banyamalibumu, Ezali. Anémie provoquée par la malnutrition, Ezali. Comprenez? Mais drépanocytose, Ezali, maladie moko moléculaire génétique. La constitution Yamoto, mais qui a un grand signe Nango, qui est l'anémie, donc diminution régulièrement, il y a taux, il y a hémoglobine, il y a makila, destruction, il y a ma globule rouge, et diminution, il y a makila, il y a SS, il y a besoin que il y a makila régulièrement. C'est pour cela que vulgairement, to benga kayango ba benga kayango anémie SS, mais sinon comme na yango na science ezali drépanocytose. Vous voyez, c'est le plus grand signe ya maladie wana. Comme na mwana za nzoto pembe pembe donc za na makila mingi te, mais il faut que on s'en occupe. Voilà. Ah, il y a dans les signes. Bokota la misonaye. Bokota la Posonaye, la pour moi, dans la pembe pembe, dans le col là-bas, dans mon sous-souté, déjà à 6 mois, tout ça, doucement, ça se voit. Et, bilembo mon sous-sou, moi, na ya SS, autour, entre 3 et 6 mois, beaucoup moins, mes sapinaïs au vimba. Na ya ma boko, na ya ma colo. Les au vimba, ça les passe, ça les la ma tasse. Moi, na wana, à cause de la fièvre régulièrement. Mwana wana akokola malamu te, c'est un petit bébé chétif. Akokola malamu te lokola bébé mosusu akozwa poids, ba kilo ba bébé azwa ka malamu te. Mwana wana un jour ba mama akola mukamoni akomi pembe lokola papier, ba mbango na hôpital, akoma epa ya munganga munganga lobi na ye mwana makila esili. Vous deux hommes, ça y est makila. Et souvent les diagnostics viennent na Tangwana. Quand on court, on va vers le médecin vous dit voilà, tous hommes c'est makila. Ce qui médecin a avisé, le quoi n'a pas connu soir, a besoin moi makila et moi nawana vanzongi, ça pourra ça là, examen, na laboratoire, il y a électrophorèse pour battre la soit que moi nawana za SST. Parce que dans le contexte na biso, ezali est belé. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de signes, beaucoup moi nawana moi libumu etondi. Et ce que nous appelons la rate Kibeka. Kibeka est moi mon néné, fois moi mon néné, les boumous un peu ballonné là. Et c'est un peu bassine, et les boumous passés, tout ça, bah, fièvre régulièrement. Donc, beaucoup moins, déjà dans les 6 mois, des parents avisés, vous sentirez que, kokola ya mwana wana, ce qui va botter qui déjà moussous avant, bah, comment la différence mon néné, que les andengues moussous, déjà dans les 6 mois, les 12 mois, bah, koye, bah, que non. Moi, on a vu ça dans le problème.
On est là qui docteur Placide Manzombi na micro ya Nathalie Sekaburo. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tukutani mokolo mwalobi.